สวัสดีครับผมบิ๊กครับ and I am a Gen Xer
สวัสดีครับผมวีครับ and I'm a Gen Zer
and you're listening to Candy XC
เอพิโซดนี้ของคำนี้ดีพอดแคสต
์ที่พ่อยังทนได้เลย
mm.
เป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า
That's like damn
ว่าไงครับ Gen Z สบายดีไหมครับ
Well nowadays when you ask that question it's like how are you really doing right
It's like I'm asking like the whole generation of you like how's everybody doing
yeah.
as a group as a collective uh-huh. I mean yeah
I think we're all kind of struggling that's the sentiment
but aren't we all
yeah
yeah but especially
us we feel like we're struggling
คือบอกทุกคนก็มีปัญหามีเรื่องที่เรากำลังดิ้นรนพยายามกันอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ for some reason ด้วยเหตุผลบางประการยังรู้สึกว่าทำไมเจนซีเขาปัญหาเขาเยอะเนาะ แล้วประเด็นก็คือมันเป็นปัญหาที่ you can name all the problems that you guys have and I think that's a big difference
right
for example สมัยก่อนเจนผมเนี่ยเจน X อย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบแม่งรู้สึกเครียดว่ะจะเป็นบ้าAnd that's all the terminology that we have.
เป็นบ้า
เป็นบ้าเครียดจบแต่ว่าเจนเนี้ยเขาจะมีแบบคำแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
depression anxiety อะไรมันเยอะ
เยอะมากคือแบบโอ้โหคุณมีแบบ label เยอะนะเออแบบแล้วมีชื่อเรียกสำหรับทุกอย่าง you can name all the you know symptoms that you guys have
right
yeah
yeah and that's why I wanted to talk about thisreally cool word that I found from mm-hmm. some articles and that word is generation sick note
sick note
yeah
sick note ก็เหมือนเป็นใบลาป่วยเหรอ sick note so, ใช่ไหมจดหมายลาป่วย
ใช่ครับก็คือจดหมายลาป่วยก็คือสอง article นี้เป็น article เกี่ยวของ UK นะเป็นของ LBC แล้วก็ Daily Mail แล้วก็เขาพูดถึงแบบเขาเรียกว่า Gen Z เนี่ยเป็น generation sick note เพราะว่าเรา like we would rather you know get a sick note to get out of something mm. than to face it
mm.
right เพราะว่าเวลาอยู่ในโรงเรียนแล้วหลายคนความจริงผมว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะเคยทำนะแบบไม่อยากไปเรียนมากๆหรือแบบ mm. ลืมทำการบ้านมาส่งก็เลยแบบไปห้องพยาบาล
แล้วก็
อ้างป่วยบอกโอ้ เป็นไมเกรนปวด ท้องอะไรก็ตาม rather than face the consequences
ใช่แล้วบางทีบอกว่าไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาเป็น accomplished ด้วยบอกม้าเขียนใบลาป่วยหน่อยดิ
แล้วบางทีพ่อแม่ก็ยอม
บางทีพ่อแม่ก็ยอมนะเออเคยไหมแต่ที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันนี้ sick note ของ Gen Z หน้าตาไม่เหมือนเจนที่แล้วแล้วนะพอเขาจะมีโรคแปลกๆอาการใหม
่ๆ
เป็นศัพท์แบบเท่ๆเท่ป่าววะแต่รู้สึกแบบคำนี้มันคือคำว่าอะไรวะเนี่ย
and I think it's so interesting เพราะว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนแบบข่าว Daily Mail นะครับเขาบอกว่าที่เขาเรียก generation sick note เนี่ยเขาอธิบายว่ามันคือ a cohort of young people whose instinctive reflex is to prioritize their mental well-being above getting on with life
what's cohort
so cohort is just a group basically a group of young people who you know would rather like you said identify andblame all of their issues on their mental health rather than as they say here in this article getting on with life ก็คือเหมือนกับเขาบอกว่าคนสมัยนี้โดยเฉพาะที่เขาพูดถึงคือกลุ่มเด็กอังกฤษเนี่ยเขามีแบบสถิติโชว์มากมายเลยว่าเหมือนกับ within the past 10 years ที่ผ่านมา 10 ปีนี้แบบมีคนว่างงานในอังกฤษเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มเยาวชนกลุ่ม Gen Z เนี่ยแบบเกือบ2เท่าเลยแล้วประมาณแบบ 50% อ้างว่าเพราะว่า mental health issues ซึ่งเขาก็เลยเหมือนกับบอกว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยผมอินกับเรื่องนี้มากเพราะว่าผมรู้สึกว่าในหลายสังคมเนี่ยอย่างเช่นสังคมไทยเองผมก็รู้สึกว่ารัฐบาลหรือว่าโรงพยาบาลยังไม่ได้มี support system ที่ดีพอสำหรับ mental health หรือเปล่าเหมือนกับว่าหลายคนเนี่ยเพราะว่าสมัยนี้หลายคนเริ่ม aware เหมือนที่พี่บอกเริ่มสามารถ identify ได้แล้วว่ามีปัญหาอะไรบ้างตัวเองเป็นปัญหาอะไรบ้างซึ่ง identify ถูกไม่ถูกอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าคือสมัยนี้หลายคน identify มากว่าตัวเองมีปัญหานี้ปัญหานี้ปัญหานี้แต่ว่ามันยังมี support system ไม่เพียงพอที่จะช่วยคนกับเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะในไทยผมรู้สึกอย่างนั้นครับแต่ว่ากลายเป็นว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาพูดว่ามันมีแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี because they say that like we're too quick and it could we're as in like the British government now about what we're too quick to offer support and welfare for all kinds of mental health conditions and in turn this is expanding the role of the state and convincing more and more young people that it is perfectly acceptable to depend on the government for everything ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับพอคนเริ่ม aware เริ่มมีโรคใหม่ๆที่สามารถชี้ได้แล้วว่าฉันเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้กลายเป็นว่าเขาทําให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับโอเคมากขึ้นกับยอมรับตัวเองในสถานการณ์นี้ว่าฉันเป็นนี้นะดังนั้นฉันไม่สามารถทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ได้โดยที่เมื่อก่อนเพราะว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าฉันเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ก็แค่คิดว่าโอ้ยก็คงแค่เครียดก็คงต้องก็เลยต้องดำเนินชีวิตต่อแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่า like older generation are more likely to like have suicide thoughts like after they retire because they've just been อันนี้เป็นสแลงที่อยากจะสอนเขาว่า thug it outพี่เคยได้ไหม
คำว่า
thug it out thug it out thug เป็นเหมือนกับนักเลงใช
่ thug
คำนี้เป็นแสดงที่ฮิตใน Gen Z มากใช่ thug it out แปลว่าเหมือนกับทนไปเถอะทนไปเถอะ just thug it out เจ็บอยู่ป่วยอยู่
because we don't know any better
exactly
right
exactly
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยคิดว่าอ๋อก็คงเป็นอาการแบบนี้แหละแล้วก็ต้องทนไป
and they say the older generation basically just been thugging it out their whole life so eventually when there's like a change in routine when they retire from work then they have toface all of their thoughts that have been accumulating over so many years
what ว่างแล้วไงไม่ต้องมานั่งทำงานไม่ต้องแบบดิ้นรนในเรื่องอะไรแล้วพอว่างปั๊บก็เริ่มมีเวลาที่จะโอบรับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ก็จะเริ่มรับมือไม่ค่อยได้แล้ว
as opposed to Gen Z who are absorbing all of this information right now as we're like young
ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเจนมากๆเหมือนกันเนาะเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีอาการของfor example เช่น
paranoia
depression
social anxiety
ไม่มีนะเราจะมีแค่ความรู้สึกของการที่บอกว่าคนคนนี้เครียดง่ายรับมือความเครียดไม่เป็นหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจอ่อนแอโดนอะไรนิดหน่อยก็รู้แบบแถวท้อแล้วหรืออะไรเงี้ยมันเพราะมันไม่มีคำที่จะอธิบายว่าเฮ้ยนี่มันคืออาการที่มันเกิดขึ้นได้และปกติแล้วมันก็สามารถจะเป็นได้แล้วมีวิธีรักษาซึ่งอาจจะแบบบำบัดได้ใช้ยาได้ในความรู้สึกเนี้ยของคนสมัยก่อนมันจะไม่มีแบบ if you're a crazy person you're crazy and then you have to be probably like hospitalized or institutionalized
right.
ต้องโดนจับเข้าแบบโรงพยาบาลบ้าไปเลยคนก็เลยจะรู้สึกว่าแบบอ๋อโอเค you have to fuck it out ต้องทนไปไม่สามารถจะพูดออกมาได้ตลอดเวลาว่าฉันรู้สึกอะไรฉันเป็นยังไง มันก็เลยเป็นความแตกต่างระหว่างเจนเพราะเมื่อก่อน we didn't know any better
right.
เราไม่มีข้อมูลความรู้มากพอแล้วผมก็เชื่อว่าในมุมของคนที่เป็น Gen X ที่คุ้นเคยกับการ fuck it out มาตลอดชีวิตเขาก็จะรู้สึกว่าที่พ่อยังทนได้เลยเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเด็กสมัยนี้ทำไมมันเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อจังว่าเอะอะก็บ่นเอะอะก็อ้างในขณะที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ยังแบบอยู่มาได
้ right
อย่างนี้
that really is a generation thing like you said
yeah.
because nowadays I feel like all of this information is shoved in our face social media มีโพสตลอดเวลาเก
ี่
ยวกับ mental health
บทความอย่างที่วีไปอ่านเจอมาเนี่ยมีเป็นวันละร้อยๆบทความนะเยอะมาก
คือมีบทความเกี่ยวกับ mental health เยอะมากคือเด็กสมัยนี้ทุกคนก็แบบอยากจะให้ทุกคน aware กับ mental health มากขึ้นอยากจะแบบเดี๋ยวนี้แบบมหาลัยก็มี system ให้แบบสามารถโทรได้คุยตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีซึ่งผมคิดมาตลอดว่าอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่กลายเป็นว่าพอผมมาดูแบบสถิติจริงๆเนี่ยคนพวกนี้เขาพูดถึงอีกอย่างน่าสนใจเขาได้คำว่าปีคำที่เขาใช้ใน Daily Mail นะครับคำว่า therapeutic state ซึ่ง therapeutic state เนี่ยเขาบอกว่า actually they were warning about this since the 70s and 80s basically a therapeutic state is like the governments are moving away from compelling people to work in favor of ongoing treatments for mental health and serving people's emotional well-being which sounds good right it sounds like you know the government shouldaccommodate and take care of people with mental health issues but statistically it's actually shown that it's making people more reliant on the government and more accepting to just not work or something like that
ผมมีคำหนึ่งที่แบบมันเด้งขึ้นมาในหัวเลยคือคำว่าแบบ play victim ในความรู้สึกของคนสมัยก่อนน่ะจะมีความรู้สึกว่าแบบอ้างเก่งเนาะยุคนี้แบบแล้วอ้างแบบโบยไปว่าผมเป็นเหยื่อของโรค depression ผมเป็นเหยื่อของโรคนี้ผมเป็นเหยื่อของไม่ใช่ความผิดอะไรของมึงเลยสักอย่างใช่ไหมตกลงแต่คุณเป็นเหยื่อตลอดเลยใช่ไหมผมเชื่อว่าจะมีคนคิดอย่างนี้เพราะรู้สึกว่ามัน it looks that way sometimes like you have all the excuses and all you know the reasons for not functioning as well or for not working to the full of your potential คือถ้าเกิดทำงานไม่ได้เต็มที่ทำงานไม่เก่งไม่พยายามไม่อะไรปั๊บจะมีเหตุผลหมดเลยว่าเพราะอะไร mm-hmm. ผมถึงไม่เพอร์ฟอร์มเพราะอะไรผมถึงไม่ขยันทำงาน mm-hmm. เพราะอะไรผมถึงดูหงุดหงิด
mm-hmm.
เพราะอะไรผมถึงมี eating disorder
right.
หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนอ้วนคือ it's all your fault because you don't eat right and you don't exercise
mm-hmm.
so just eat right and exercise แต่ปัจจุบันเนี้ยไม่นี่คือโรคผมเป็นเหยื่อผมไม่ได้เป็นความผิดของผมมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆประมาณเนี้ยว่า
For sure.
ตกลงคุณโบยไปที่ใดๆยกเว้นตัวเอง
mm-hmm.
อย่างนั้นหรอ
Yeah like of course we're not saying this like to people with actual you know with all the real
Of course yeah. yeah
but
มันมีนะคนที่บอกว่าซัฟเฟอร์จากโรคจริง
ๆ Of course mm-hmm. but definitely I agree that there is more of a prevalence of this victim mentality among mm-hmm. Gen Z because we are so aware and it definitely you know social media you know being connected mm-hmm. all the time globalization everything has to do with this you know mm-hmm. being aware of issues but another interesting thing I wanted to show you was like a quote some quotes from the Daily Mail like they interviewed some young unemployed people
mm-hmm.
that said the reason they are unemployed is because of their mental health and this is the kind of sentences they say it kind of sounds like you said like เหมือนเขาอ้างนะ like for example he says I am unemployed because of my mental health problems okay I stopped working when the COVID-19 pandemic started and since then I have severe anxiety about having to work again
mm-hmm.
I struggle with interviews due to my anxiety mm-hmm. I have depression anxiety and ADHD my job was having a negative effect on my mental health so I quit I just don't feel safe working around people. It makes me uneasy.
Mm-hmm.
So these are like the common quotes from Generation Z
yeah.
Workers or unemployed people.
Now, imagine yourself to be an employer or HR. ถ้าเกิดคุณเป็นนายจ้างแล้วได้ฟังหรือว่าคุณเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องใช้เหตุผลเหล่านี้ซึ่งเขาเรียกว่าเหตุผลผมเชื่อว่าหลายๆคนจะมองว่ามันเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าอ๋อทำงานไม่ได้เพราะว่าผมมีปัญหาทางสุขภาพจิตผมไม่สามารถจะตั้งใจหรือว่ามีสมาธิกับเรื่องนี้ได้เพราะว่าผมเป็นโรคสมาธิสั้นคือเนี่ยอย่างที่บอกคุณมีชื่อเรียกให้กับทุกข้ออ้าง quote and quote นะ
yeah, yeah, yeah.
ทุกข้ออ้างของคุณหมดเลยแล้วเราจะพูดอะไรได้วะ คนอีกเจนหนึ่งอาจจะรู้สึกจริงๆว่าเหรอตกลงThere's nothing at all you can do, like by yourself, like mm-hmm. yeah, helping yourself. No, self-help. No, that's not an option at all. So, what you have to like go see like an expert or the specialist
mm-hmm.
for that. ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนในยุคก่อนเนี่ยไม่ได้คิดว่านี่คือออปชันหรือเป็นเรื่องปกติที่สามารถจะไปหาแบบ therapist หรือว่าหมอทุกวีคเป็นรูทีนเหมือนเราไปแบบ
right.
หาแบบหมอนวดหรือหมอฟันอะไรอย่างเงี้ย
I do have a lot of opinions about this and I do think that every generation has their own issues right of course like the Gen Y Gen Xthey might view us Gen Z as being overly sensitive or like, you know, not able to do things that they were able to. But you also have to think about the context about how we grew up with social media, constantly having to compare ourselves with others, having unrealistic beauty standards in our face, like all the time having to, you know, it's just, I think it's just like each generation has their own perspective.That sometimes it's really hard to try to understand like the other people, and I think there's this really viral clip on TikTok that I wanted to show you of this girl who says that you know she has a dual degree in communications and acting, and she's going around like handing her resume everywhere, and she can't find a job, and she's so sad, and she says at one point that I genuinely just wish I could just be a TikToker.And you know, I watched that video and I wanted to cringe, but I genuinely could feel her sadness.
Yeah.
You know, it's one of those things that's like, damn, like,
but I'm cringing here, but I get you. Yeah, I kind of get you.
I get you. Like, yeah. So what do you think about that? I think like part of it has to do with the system too, right? Like, of course, a lot of people my age complain that, you know, times have changed, you know, society has changed. You can't expect us to, you know, be able to thug it out anymore.
Yeah. That's totally a generation thing.
Right. Yeah. Things like, you know, being able to afford your own place is almost impossible now. Mm. So is it the system or is it us? Is it a generation thing?
มันเหมือนกับสิ่งที่คนยุคก่อนเคยทนน่ะปัจจุบันนี้มันมีออปชันให้คุณไม่ต้องทนแล้วไงนอกว่าเช่นเมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเกิดงานมันไม่ใช่จริงๆเจ้านายห่วยจริงๆหรือว่าโดนเอาเปรียบจริงๆคุณลาออกได้นะถูกป่ะในสมัยก่อนจะมีความรู้สึกว่าคนที่ลาออกจากงานคือคนที่แบบไม่สู้ไม่สู้งานคือคนอ่อนแอคนที่อยู่ไม่เป็นปรับตัวไม่ได้แล้วคนจำนวนมากที่เขาไม่ลาออกนี่คือเขายังไงหรอแล้วทำไมคุณเลือกที่จะทำแบบนี
้ right.
เออแต่สิ่งที่เราเพิ่งจะเริ่มรู้ในยุคนี้ก็คือเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกป่ะมันไม่ได้แปลว่าคนที่เลือกที่จะไม่ทำสิ่งนี้เพราะเขารับไม่ได้แปลว่าเขาอ่อนแอจบมันไม่ใช่แค่นั้นเขาอาจจะมีอิชชูบางอย่างเขาอาจจะมีประเด็นเซนซิทีฟบางอย่างซึ่ง we have to respect that also and it's totally their choice to just stay or leave ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่แบบโอเคละเราคนเราเข้าใจว่าแบบเฮ้ยอะไรที่เราไม่ต้องทนน่ะเราก็แค่เดินออกไปแล้วไปหาที่อื่นก็ได
้
ในขณะที่ไอ้คนที่แบบยังทนอยู่หรือคนที่รู้สึกว่ามันไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยเขาก็จะมองว่าโหยไม่สู้งานเลยว่ะมันก็เลยจะเกิดคำพูดเหล่านี
้ right.
แล้วคนส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นแบบ younger crown เป็น Gen Z เพราะเขารู้ไงว่ากูทำแบบนี้ก็ได้และ
exactly.
เรื่องของแบบความมีเกียรติความมีเงิน uh-huh. ตำแหน่งมันอาจจะไม่ใช่ priority ของเขาอีกต่อไปแล้ว mm-hmm. ไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าๆ
right.
หรือว่าคนรุ่นก่อนหน้า uh-huh. ใช่ไหม
ก็เหมือนกับเรื่อง employment นะครับก็ความจริงผมว่าผมรวบเรียงมา10อย่างที่ mm-hmm. อยากจะคุยกับพี่ในรอบหน้าเนี่ยก็คือเป็น10หัวข้อที่ผมว่าเป็นปัญหาของ Gen Z ของ sick note แหละจะเรียกว่าเป็นแบบ10 most popular sick notes ก็ได
้
ว่าแบบ Gen เราเนี่ยชอบพูดเรื่องอะไรกันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่ปัญหาหรือเปล่า
Top hit Okay, when we come back, let's talk about that. วันนี้เราคุยกันเรื่องที่ว่า Gen Z ขี้อ้างเกินไปหรือเปล่า So that's our burning question to ask all of you guys who are listening and watching this episode on Comedy. อยากจะรู้ว่าคุณคิดว่า Gen Z เนี่ยเป็นเจนที่ขี้บ่นขี้อ้างแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปหรือเปล่าอยากถามก่อนเลยในฐานะก็เจนซีด้วยกันมองเจนซีในมุมนี้ยังไงครับ
Well I think we do really have our you know real issues everybody has their own issues but I do think that one word that I think is super prevalent among Gen Z is the word self-diagnose
ใช่ใช่
ซึ่งแปลว่าวินิจฉัยตัวเอง
ใช่ใช่เพราะปกติเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคนที่เขามีแบบมีดีกรีมีเครดิเอนเชียลมีอะไรต่างๆมีเอ็กซ์เพอร์ติสมาวินิจฉัยให้เราก็คือต้องเป็นคุณหมอเอ่ยเป็นอะไรนักอะไรต่างๆเอ่ยแต่ยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบอินโฟเ
ม
ชันมันเยอะมาก
แล้วคนก็จะง่ายมาก
ๆถูกแล้วคนก็จะใช้อินโฟเมชันเหล่านั้นนะอ่านบทความเข้าไปเวลา20บทความแล้วก็ติดตามฟังคำนี้ดีก็จะรู้จักศัพท์ใหม่ จริงๆเราบอก are we to blame เพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่บอกว่ามอบศัพท์ใหม่ๆให้กับคนยุคนี้เยอะเหมือนกันเนาะเขาอาจจะไม่รู้จักแบบคำที่เขาอาจสามารถเอาไปใช้ได้ but the thing is do you just use it or like abuse it
this is what I think it's like truly we are the media that we consume right so back then there weren't like so many websites that you can look upOkay, back then there weren't even websites, right? Nowadays, if you're like, something's wrong with me, you can just look up on Google and then read 20 pages or 20 articles that reinforce, you know, what you think is wrong with you. And for example, like, if you might not actually have depression, but you read so much into it. Oh, maybe that's me. Maybe that's me. Maybe that. You can actually like kind of trick your brain into thinking you actually have it.
Chai.
So I think it's the ease and the readiness of information, the overabundance of information, and Chai. And I think like
abundant ก็คือมันเยอะมาก
เยอะมาก
เหลือเกิน
มากล้นเลยก็เหมือนกับการที่เราอ่านการที่เรา aware กับอะไรพวกนี้มากขึ้นบางทีมันอาจจะ shapeสิ่งที่เราคิดกับตัวเองก็ได
้แล้วผมไม่แน่ใจว่าผมถูกหรือเปล่านะแต่หลายๆครั้งอ่ะเราร่างกายเราก็จะตอบสนองสิ่งที่เราคิดและเชื่อมากๆถ้าเกิดคุณเชื่อว่าผมเป็นแบบว่า depression ผมเป็นบอกว่าซึมเศร้าผมเป็นซึมเศร้าผมเป็นซึมเศร้า and you keep repeating that like 100 times a day maybe you have depression
right
ซึ่งน่ากลัวนะ
And like in Gen Z, there's so many like online communities that support that kind of self-loathing, like self-deterioration where, you know, oh, you're depressed, come be with us. We'll show you more depressed stuff to think that you're more depressed. And there, that really is like online communities, like doomers, doom scrolling, things like that, where like people are, you know, really accepting.
คุณจะกลายเป็นผู้เสพติดการซึมเศร้าอ่ะ
Almost like that.
ซึ่งแต่นี้ไม่ใช่การใส่ร้ายกับทุกคนนะไม่ใช่การกล่าวหาทุกคนนะแต่ว่ามีบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ใช่ครับ
ก็คือเขาเริ่มเสพติดมันกลายเป็นตัวตนของเขามันกลายเป็นคอนเทนต์ของเขาไปแล้วเขาก็จะพูดถึงแต่เรื่องนี้แล้วก็ในชีวิตก็จะมีแต่เรื่องนี
้ใช่
ซึ่งเรารู้ว่ามันมีคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้อยู่จริงๆแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นจริงแต่ว่าพอเขาไปassociate ตัวเองกับเรื่องนี้พอเชื่อว่านี่เป็น identity บางอย่างที่เขาต้องการนั่นคือคำว่าแบบ abuse ที่ผมพูดถึงคือเอาเรื่องนี้ไปใช้ผิด
ใช่ครับแล้วก็พูดตรงๆเลยก็คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่อง generation มากๆเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องออนไลน์ community เรื่องอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นสิ่งที่รุ่นผมโตมากับมันแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่เนี่ยการที่แบบคนซึมเศร้าสามารถรวมตัวกันแล้วช่วยกันให้ยิ่งซึมเศร้ากันมากขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนมันก็ไม่มีมันอาจจะไม่มีอะไรแบบนี้ไงแต่เดี๋ยวนี้มันมีแล้วแล้วมันก็มีเยอะแล้วมันเข้าถึงง่าย
แต่หมายเหตุมันก็จะมีชุมชนหรือว่าที่คนซึมเศร้าไปรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นแล้วช่วยกันจริงๆก็ได้แต่ทีนี้ประเด็นคือเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
right.
กับการรวมตัวของคนกลุ่มนี้ใครเป็นผู้นำใครเป็นwho's playing the role and what role
Right.
มันน่ากลัวนะถ้าเกิดคนนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้คนที่มีความรู้หรือว่าศึกษามาโดยตรงเลยแล้วก็อาจจะแบบตั้งตัวขึ้นมาเพราะฉันอ่านสิ่งนี้มาแบบ3ปีแล้ว yeah. ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คนคิดไปว่าฉันมี expertise แล้ว
right,
ซึ่ง
right.
จริงเหรอ อันนี้เป็นคำถามว่าจริงเหรอ นะครับครับ
And I really want to ask you like relating to you know generation sick note like the term that I find so interesting is the term burnoutright nowadays people always say oh you can experience burnout when you do something for too long when you were younger did you guys use this term commonly like oh ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากทำงานเลยสงสัย burn out ใช่ไหม like do you guys use that
no I think the term didn't even exist yeah so we had no idea what burnout was เราก็แค่จะมีความรู้สึกว่าเราทำงานหนักแล้วก็เครียดมันจะมีความรู้สึกแค่นี้แล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือล้มป่วยเพราะทำงานหนักแล้วเดี๋ยวก็เฮ้ยต้องรีบกลับไปดูแลรักษาตัวเองเยอะๆแล้วก็กลับมาทำงานหนักใหม่แล้วก็เครียดแล้วก็ล้มป่วยเพราะทำงานหนักผมไม่แน่ใจว่ามันมีคำอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดคนฟังอยู่หรือดูอยู่ตอนนี้ที่เป็น Gen X Gen เดียวกับผมหรือว่า Gen Y แก่ๆเนี่ยพอจะจำความรู้สึกในช่วงที่คำว่า Burnout มันยังไม่เป็นที่แพร่หลายไหมเราใช้คำว่าอะไรกันสมัยนั้นนึกไม่ออกเหมือนก
ันนั่นสิ
ใช่
ซึ่งมันเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มีคำนั้นแปลว่าคนไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า
Oh, that's a good question.
Yeah, is it like we only feel burnout because we know what burnout is?
แล้วมันมีคำให้ใช้
Yeah, and it's like something that everybody says. That's so interesting. Like I always wondered.
And it's such a good sounding word. I mean, it's not like a good sounding like as in good word, but มันเห็นภาพอะ
Right.
มันเห็นภาพคำมันแสดงความรู้สึกซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่ดีของคำนะคือคำมันช่วยแทนความรู้สึกและอธิบายสภาวะของตัวเราได้ดีนั่นคือคำที่ดีนะครับแต่ว่าคุณเข้าใจคำนี้จริงๆหรือเปล่าหรือคุณแค่คิดว่า it's interesting I could be that could totally work for me
yeah
ถ้าเกิดแค่นี้ มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าเอามา adopt ใช้นะมันอันตรายอยู่นะ
Yeah, that's what I think is interesting. It's like, did people feel burnout back then? They just didn't know what to call it? Or, you know, are we all just... Because Gen Z, we complain about burnout so much. Burnout in high school, burnout in college, burnout at jobs. Like, like back then, people didn't even know what burning out is, right?
แต่ต้องจำไว้ด้วยว่าบริบทโลกไม่เหมือนกันแล้ว
exactly.
ทุกวันนี้สิ่งที่คนเจนใหม่ๆเจอเป็นปัญหากับเขาอ่ะมันอาจจะมี 100,000 อย่างในขณะที่คนยุคเก่าอ่ะมันคืออาจจะมีปัญหาหลักร้อยก็ได
้
ต้องคิดอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็ต้องเข้าใจความต่างระหว่างเจนและการเวลาของโลกที่เปลี่ยนไปจริงๆ
right.
อันนี้ต้องบอกว่า just keep that in mind
for sure of course
yeah.
And the next thing I wanted to talk to you I guess point number 2 is about quittingBecause we just talked about this, the old mentality would be like to stick with one job, and like if you quit, you're a quitter.
มันเป็นคำที่มันทำร้ายไงไม่มีใครอยากจะเป็นควิตเตอร์เพราะว่ามันไม่รู้จะแปลยังไงให้เท่ได้เลยคำน
ี
้มันคือคนที่เลิกหลมถูกป่ะเขาว่าควิตโดยตัวของมันเองทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมันเป็นคำที่มันมีแบบว่า negative connotation ก็คือมันมีความหมายอารมณ์ที่แฝงอยู่ไปในทางลบ ใช่ไหม คุณไม่ต้องควิดแล้วแอสโซเชียตกับเขาว่าวินอ่ะมันไม่ใช่ไงควิดมันคือลูสควิดมันคือเสียโอกาสพ่ายแพ้ใจส่อต่างๆนานา มีแต่ negative adjective
right.
ทั้งนั้นเลย
and that's what people back then would think about someone who choose to leave their job right
yeah.
but I found like some really interesting quotes that I read they say that nowadays it's really really obvious that the business landscape because of globalization and you know like now back thenA lot more companies and everything used to be like local, so there was more like a human connection kind of thing. But nowadays, because corporations are international, workers are seen as numbers. Basically, like we're just like a little statistic to most companies, to most places. That the dehumanizing of the landscape of working is why nowadays, like Gen Z, feel like they don't want to be exploited or mistreated.And they think that older generations think that being slaves to corporations and companies makes you a hard worker or is okay.
Okay. So it's not just your situation or how you feel about your own situation, but the big concept that kind of make you feel bad about the whole thing.
It's more like you're more, almost in a way, like we're more selfish because we know that we can...do better we can have better that in a way it's like yeah it's interesting
แต่จริงๆฟังแล้วมันเป็นเหตุผลที่มัน valid มากนะจริงๆคำนี้ดีก็เคยทำเอพิโซดของการที่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดหนังสือเล่มนี้อ่านไปแล้วไม่ใช่เลิกอ่านเพราะเรารู้สึกว่าการควิตไม่ใช่สิ่งที่แสดงความอ่อนแอแต่ถ้าเกิดคุณควิตเพราะคุณรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะกับคุณถ้าคุณควิตเพราะคุณเห็นว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยปล่าประโยชน
์
หรือว่ามันคือ sunk cost fallacy are you familiar with that word
no.
มันคือความต้นทุนจมเหมือนกับเราลงทุนลงแรงทำอะไรมานานๆแล้วการจะหยุดเนี่ยมันเสียดายเสียดาย energy เสียดายเวลาที่เราอุตส่าห์ทุ่มลงไปให้กับมันแล้วมันจะดูเหมือนแบบ so it means nothing ที่อ่านพยายามอ่านหนังสือเล่มนี้มาแบบเดือนครึ่งแล้วเนี่ยเลิกอ่านตอนนี้มันก็แพ้ดีวะหรือมันก็เสียดายเวลาที่ผ่านมามิล่านั่นคือ sunk cost fallacy ใช้คำว่า fallacy เพราะมันคือความเข้าใจผิดหรือใช่ก็คือเราคิดว่าเราลงทุนไปแล้วต้อง we have to see it through you have to finish it otherwise you're a loser you're a quitter แต่จริงแล้วลองคิดถึงการกล้าที่จะเลิกเพราะว่าเท่าที่อ่านมามันไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้น now that I know this is not working for me I can just go and find something else to read
right
which is going to be like worth my while right. a lot more
yeah
นี่คือ sunk cost fallacy ที่คนจะมีความรู้สึกนี
้ and as a Gen Z myself I have to say that this relates so perfectly to my life because like as you know like I actually studiedindustrial engineering in America for 2-3 years and so if I were to have that old mindset of like good like I didn't really enjoy it because I knew that it wasn't something that I enjoyed doing and wanted to pursue a career in so I decided to quit and come back here and you know study communications and work in media because that's something I'm truly passionate about and if I were to have this old mentality, you know, a lot of people might think like, oh, why didn't you see it through? Why didn't you stick to it? You just wasted 2-3 years of your life. But for me, maybe because I'm a Gen Z and I have this new kind of mentality, I see it as, if I'm going to do engineering and be unhappy for the rest of my life, I'm okay with wasting 2-3 years.
Yeah, that would be the stupidest thing to do.
Exactly. That would be so stupid to do.
Yeah.
So, yeah, I think this is such an interesting, maybe almost like a mindset shift.
Yeah. Funny you mentioned the word stick to it, because that's the word. Stick to itiveness.
Oh, and you did
stick
an episode.
Stick to it. Itiveness.
You did an episode about this with in a Talk Native before.
ใช่ใช่มันก็คือการที่พยายามจะแบบมุ่งมั่นกับอะไรสักอย่างแล้วไม่ยอมแพ้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรากำลังคิดว่ามันเป็นคำที่ดีหรือเลวอ่ะมันเป็น mindset ที่ไม่โอเคแล้วตอนนี้มันต้องคิดว่าคำนี้เวิร์กสำหรับคุณหรือเปล่าหรือสถานการณ์สำหรับคุณไหมเพราะว่าการ stick to something อย่างไม่ยอมแพ้มันก็อาจจะดีมากในบางบริบทและอาจจะทำร้ายคุณมากในอีกบางบริบทก็ได้ so it's your call totally but you have to see the both sides of it
right
yeah ว่าการยึดมั่นแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะมันอาจจะดีในบางเรื่องและแย่มากในบางเรื่องก็ได
้ and sticking in the realm of work for number 3 is work life balance this is such a huge topic that I hear so much nowadays and even like our own CEO Piken likes to joke about work life balance
ไร้ซึ่งก็คือไม่มีเลย
if you work here but yeah
Gen Z คิดยังไงกับคำนี้ครับ
I think Gen Z views this as like such a big thingthat you know we all need to have work life balance and I find it so interesting because I wonder like when you were you know working in your 20s 30s did you guys have this concept did you value this as being important
อีกครั้งนึงที่ในยุคนั้นไม่มีคํานี้ไม่มีคํานี้ให้ใช้อ่ะเราก็แค่สมมุติย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยมันจะมีบอกว่าเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นอะไรประมาณนั้นถูกป่ะมันก็คือคล้ายกับว่า work hard play hard mentality ก็คือถ้าเกิดจะทำอะไรก็ทำให้มันเต็มที่ไปเลยผมจำได้แค่นี้นะถามคน Gen X สมัยก่อนที่จะมีคำว่า work life balance เนี่ยเรามีความเชื่อยังไงหรอเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเวลาเพราะจริงๆแล้วเวลาในชีวิตคนเรามันจะถูกแบ่งง่ายๆเลยคือบ้านกับที่ทำงานถูกป่ะก็คือชีวิตส่วนตัวกับอาชีพของคุณซึ่งชีวิตส่วนตัวมันก็จะกินความไปถึงเรื่องของครอบครัว relationship ความรักอะไรต่างๆ
เพื่อน
ๆอะไรก็ตามที่non work อ่ะ non work ก็คือชีวิตแล้วก็ work มันจะถูกแบ่งแค่นี
้
เมื่อก่อนเราใช้คำว่าอะไรกันนะผมจำไม่ได้มีแต่คำว่าโอเค work hard play hard ผมรู้สึกว่าคำนี้มีมานานมากพอแล้วแล้วมันก็อาจจะเป็นคำที่ช่วยแทนความคิดของคนในยุคหนึ่งว่ามันก็ต้องทำทั้งคู่แหละแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ไปเลยแต่ยังไม่ได้พูดถึงการแบบบาลานซ์หรือว่าการขีดเส้นให้กับมัน
ใช่เพราะว่าการที่ work life balance เป็นท็อปิกที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z แบบให้ความสำคัญมากๆมันเหมือนกับเราแทบจะมองว่ามันเป็น requirement ของงานที่เราจะไปสมัครว่ามันจะต้องเป็นที่ที่อนุญาตให้เรามี work life balance เพราะถ้าไม่มีจะไม่โอเค
เช่นผมเคยได้ยินว่าอย่าง Gen Z อ่ะถ้าเกิดอ่านในใบสมัครหรือว่าดูหน้างานแล้วบอกว่าทำงาน6วันคือทำงานวันเสาร์ด้วยแล้วบางที่วันอาทิตย์ครึ่งวันอีกอะไรพวกนี้เขาจะไม่ดูเขาจะปัดทิ้งกันทิ้งคือแบบมากเกินไปแล้วมากเกินไปแล้วฉันต้องมีชีวิตของฉันอย่างน้อยเสาร์อาทิตย์บ้าง
หรือบางคนไม่โอเคเลยกับการทำงานนอกเวลา
ถูกต้องหรือบางคนไม่โอเคอีกเลยกับการต้องเข้าออฟฟิศทุกวันแบบเส้นที่เจนใหม่ๆขอขีดแบ่งระหว่างตัวเขาTheir professional self
right.
and their private life self
right.
is like clearer and clearer and I think there are like more than one lines ที่เขาจะขอขีดว่าไม่ได้นะ
right so do you think that the people this generation are more aware and more like you know stern with their wants when it comes to work life balance than people back then
อันนี้ผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องเจนแต่ผมว่าเป็นเรื่องของ industry เพราะว่าอาชีพการงานในแต่ละวงการน่ะมันต้องการเวลาของคุณไม่เท่ากันหรือต้องการแบบ dedication ไม่เท่ากันจริงๆนะหรือในเฟสการทำงานของคุณก็เกี่ยวถ้าเกิดคุณเป็น entry level มากๆอย่างเงี้ยครับคุณ พิ่งเริ่มงานเพิ่งจบเพิ่งเริ่มงานประสบการณ์ไม่มีความชำนาญยังไม่มีแล้วคุณจะบอกว่าผมขอทำงานแค่นี
้
มันอาจจะเวิร์กสำหรับบางบิสเนสแต่บางบิสเนสที่เขาจะต้องพูดง่ายคือคุณต้องฝึกวิทยายุทธ์ที่มันแก่กล้ามันอาจจะไม่พอนะมันพูดยากมากๆเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้มันแล้วแต่คนแหละแล้วแต่งานประเภทไหนอีกเพราะว่าบางงานมันอาจจะอนุญาตให้คุณทำอย่างนั้นได้เช่น work online หรือว่าการทำงานแบบใช้เวลาเท่านี้แล้วคุณได้งานตามที่เขา require แล้วมันก็จบได้แล้วเงินมันโอเคกับคุณไหมล่ะถ้าเงินโอเคคุณก็อาจจะรู้สึกว่างั้นฉันใช้ชีวิตการทำงานแค่นี
้
แล้วนอกนั้นฉันก็จะไปเรียนบอกว่าปั้นหม้อปั้นไหวาดสีน้ำหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวเลี้ยงหมาก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดผมว่ารู้สึกว่ามันต้องอยู่ที่คุณอยู่ในวงการอะไร
and relating to industry and like just work the next point number four I want to talk to you so much about this like this is such a big thing that I always hear people complain about it's always blaming the systemWhenever Gen Z we have any issues, it's always the system, the system, the system,
the system, authority,
the system, the system, the government. มันคือการโทษระบบคือเหมือนกับ Gen Z พวกเราจะมีความรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยต้องมาประสบปัญหาที่มันสร้างขึ้นมาจากคนเก่าๆคนแก่ๆแล้วระบบที่มันมีอยู่เนี่ยมันแย่เราถึงเป็นแบบนี
้หรือระบบอาจจะไม่ได้แย่แต่ว่าระบบไม่ยอมปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเพราะจริงๆแล้วเราเข้าใจได้นะว่าระบบมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะต้องการแบบเราต้องการออเดอร์เราต้องการความเป็นแบบแผนในการทำงานเราต้องการproficiency เราต้องการ productivity เพราะฉะนั้นระบบมันเอื้อให้ทุกอย่างมันชัดเจนแต่ไอ้ความชัดเจนเกินไปมันกลายเป็น too rigid สำหรับคนสมัยนี
้
มันกลายเป็นไม่ปรับตัวสักทีกลายเป็นระบบยิ่งแข็งแรงยิ่งอยู่มานานยิ่งเคลื่อนไหวช้าปรับเปลี่ยนตัวเองช้าและนั่นคือปัญหาที่ Gen Z หลายๆคนจะรู้สึก
ใช่ซึ่งระบบนี้มันกว้างมากระบบพูดถึงอะไรอย่างเช่นsentiment หนึ่งที่คนเมื่อก่อนอาจจะมีคืออายุ30คนมีบ้านแล้ว
oh, ใช่ไหม oh, you're talking about that kind of
like
system
like
structure
as in like the structure of society like Gen Z were always blaming the structure of society for why we cannot be happy for why we cannot live really because but it really is a the change in the times because you know back thenyour generation, my parents' generation, like the cost of living, the cost of rent, the cost to buy a house, to buy a car is completely, completely different.
It's insane.
Compared to now, right?
Yeah.
Like maybe if you're in your mid-30s and you've been working like PBX generation, you would be able to afford a house, a car, something like that. But nowadays, the main point is that I feel like the wages...for workers especially like first jobbers have not kept up with the inflation
yeah.
genuinely that is a real issue and that's and yeah that is a real understandable issue that's why Gen Z's we don't prioritize having a family we don't prioritize owning a house
ประกอบกับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความเครียด
right.
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตคือบอกว่าแล้วฉันจะต้องพยายามเป็นหนี้ขนาดนี้ทำงานหนักขนาดนี้เพื่อทำลายตัวเองทำไมวะ mentally อย่างเงี้ย
right.
ใช่ไหม
so that's why like people I even sense like people younger generation are becoming more like hedonistic
oh คำนี้ดีเขียน hedon เนี่ย
mm-hmm.
มันคือ happiness ใช่ไหม
right.
มันคือ happy sohedonistic ก็คือคนที่เชื่อในการแสวงหาความสุข
ใช่คือเหมือนกับ prioritize ความสุขของตัวเองไม่ต้องไปคิดถึงหน้าที่การงานอะไรที่มันแบบเป็น value เก่าๆแค่เหมือนกับให้ตัวเองมีความสุขก็พอแล้วเพราะว่าโลกมันมีอะไรต้องเครียดเป็นล้านอย่างบ้านไม่มีวันเก็บตังค์ซื้อได้หรอกอะไรแบบนี
้หลายๆคนก็อาจจะมองคนที่แบบ hedonistic เนี่ยว่ามึงก็ใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร
์
หรอแล้วคุณก็จะไม่ contribute กับ society เลยหรอแต่จริงๆแล้วอาจจะมีแบบอีก argument หนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดแบบเรารู้ว่าอะไรคือความสุขของเราเดี๋ยวอะไรๆมันก็จะตามมาเองเช่นถ้าสมมติเกิดคุณรู้วิธีการหาความสุขแล้วลิงก์มันเข้ากับ career ลิงก์มันเข้ากับ contribution กับ society somehow you'll be contributing ถูกไหมก็คือดีกว่าการที่แบบต้องพยายามทำงานเพราะรู้สึกว่าแค่เงินดีต้องเอาเงินมาเยอะๆจะได้ซื้อบ้านได้สร้างครอบครัวได้แล้วก็ broken ในที่สุดแล้วก็บอกว่าพังแล้วก็ collapse mentally อย่างเงี้ย
so it's two sides for sure
ใช่
ใช่ and the next thing that's really relevant is our tendency to complain our tendency to openly complain and I think that's also understandable because of social media because of Twitter because of Facebook if you're feeling if you're having a bad day if you're you know sometimes like people post like ทะเลาะกับแฟน you know like it's justI don't think necessarily that it's like a Gen Z thing, but it is like a technology thing. Because back then, I'm sure if you guys had Facebook or Twitter, maybe you would write some stupid complaints all the time too. But I mean, for sure, there is a sentiment that the คนรุ่นนี้แบบขี้บ่นบ่นทุกอย่างแล้วไม่ใช่แค่บ่นอย่างเดียวต้องโพสต์บ่นด้วย
เป็นไปได้แต่ว่าอันนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเจเนอเรชันเมื่อก่อนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ช่วยคอนเฟิร์มด้วยนะครับคนที่แบบ Gen Y แก่ๆ Gen X เนี่ยถ้าเกิดคุณบ่นมากมันคือแบบ you're showing your weakness and you're whining and I'm one of those people who don't like when people whine a lot you know but maybe it's just my personal thing แต่ว่าในความรู้สึกก็คือมันคือคำว่า fuck it up เมื่อกี้นะคือบอกว่ามันต้องทนดีว่ามันต้องแข็งแกร่งสิว่าแบบอย่าพูดอย่าบ่นเยอะจนเกินไปแต่มันเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเป็นสติ๊กมาบางอย่างที่มันโดนทำลายไปแล้วว่าบ่นได้ดิคนเรา you have to talk it out
right.
you don't keep it bottled up inside you it's not good for your mental health so talk about it just you know post whatever
yeah,
you want
ระบาย
ออกมามันก็เนี่ยจะมีคนที่แบบอ๋อได้เหรอก็บ่นตลอดเวลามันก็ในอย่างที่บอกก็คืออยู่ที่คุณเอาไปใช้ยังไง
แต่มันเห็น
ผลได้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกว่า we have to be strong for whatever reason but yeah but now that you have likeso many platforms to complain on you just use them right
yeah. Yeah so yeah and then the next issue topic 6 is something we talked about before is mental health and mental health I think the biggest thing really is just like the availability of information and like people self misdiagnosing themselves
ใช่
ก็คือแบบวินิจฉัยตัวเองอาจจะวินิจฉัยแบบผิดอาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่าวินิจฉัยตัวเองว่าเป็นอะไรแบบนี้
แล้ววินิจฉัยเพื่อนด้วยนะแล้วก็บอกว่าเปิด TikTok account แล้ววินิจฉัยคนด้วยซึ่งอันนี้น่ากลัวเพราะว่าแบบเขาอาจจะเอาความรู้มาจากแค่บทความไม่กี่อันที่เขาอ่านมาแล้วเขาก็เอามาพูดเป็นตุเป็นตะแล้วคนที่ดูที่ตามเพราะบางคนโอเคความรู้อาจจะไม่มากแต่ลีลาดีอุ้ยเล่าแล้วสนุกเล่าแล้วแบบอุ้ยน่าเชื่อมากเลยแล้วคนก็เชื่อไปแล้วซึ่งมันอาจจะแบบไม่ถูกก็ได้
ใช่มันเป็นการแบบ spread misinformation
ใช่ใช่น่ากลัวน่ากลัว
ทำให้เด็กๆเนี่ยโดยสมัยนี้แบบเด็กๆแบบstatistics แสดงเลยว่าแบบเด็กๆเลยแบบ preteen นะแบบ9ถึง12เนี่ยก็เริ่มที่จะ exhibit like mental health issues and like you can say that it could be related to like social media and like having all of this like in their face right เพราะว่าตอนผมแบบ9ถึง12ผมยังไม่รู้เลยว่า mental health issue คืออะไรผมก็เลยไม่ทราบแต่อันนี้ก็คุณผู้ชมว่าไงเรื่องนี้ก็พิจารณาได้นะครับ
อีกอันนึงที่อยากจะชวนให้พูดถึงเพราะรู้สึกว่ามัน prevalence มากๆก็คือมันเห็นได้โดยทั่วไปแล้วเยอะมากก็คือแบบ MBTI thing you know this is my like personality
right
and this is my four letters
right that actually perfectly goes into the next point like point 7 is nowadays people can justsay that it's because of my MBTI and you've heard that right
ใช่เลือกกูบีผมไม่เลือกกูบีเพราะฉะนั้น this is why this is why my behavior is like this เพราะเลือกกูบีผมว่า I can't help myself it's in my nature
right
แล้วก็ด้วยความที่แบบ MBTI ของผมเป็นแบบนี้ผมเป็นบอกว่า INTP เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกที่ผมจะเป็นคนอย่างนี
้ใช่
ทนรับได้ก็รับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับมันก็จะเกิดความแบบซิกโนตเบาๆนะว่า
right
yeah
and I think like one of the biggest topics about this is like what we talked about in our very first episode like about friends right like เมื่อก่อนเนี่ยพี่บิ๊กบอกว่าคน value การเข้าสังคมการมีเพื่อนมันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สมัยนี้เพราะว่ามันมี MBTI หลายคนเลือกที่จะไม่เข้าสังคมแล้วก็อ้างว่าแบบก็ฉันเป็น introvert เนี่ยจะให้ทำยังไงนะซึ่งสมัยนู้นเหมือนกับมันไม่มีอะไรแบบนี้ที่จะมาเป็นข้ออ้างได้
ใช่แต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นทางออกหนึ่งของคนที่เป็นแบบนี้จริงๆอ่ะคือเมื่อก่อนไม่รู้จะอ้างว่าอะไรเลยนะว่าแบบทำไมไม่ไป company party ทำไมไม่ไป outing ทำไมไม่ไปแบบมีเพื่อนเยอะๆไปพบคนเยอะๆอย่างเงี้ยนึกไม่ออกว่าจะอ้างว่าอะไรก็แค่ เพราะคำว่าก็ไม่ชอบมันเหมือนไม่พอเพราะว่า you're workingYou're here to work, so you have to socialize. You have to like go meet clients. You have to like go and party with your colleagues. มันเหมือนเป็นหน้าที่ของคุณในการเข้าสังคม
right.
แต่ตอนนี้มันเหมือนกับมันมีออปชันอื่น
mm-hmm.
ให้เห็นว่าอ๋อการเข้าสังคมมันมีหลายแบบนะ
right.
แล้วถ้าเกิดเราเป็นคนแบบนี้ธรรมชาติในการเข้าสังคมเราก็จะต่างไป
mm-hmm.
แล้วผมก็หวังว่าคุณจะ respectธรรมชาติของผมในการเข้าสังคมแบบนี
้ครับผม
แต่อย่างที่บอกว่าใช่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็น excuse
yeah and this is one thing that I think is so interesting คือเหมือนกับเราจะเลือกได้ไงว่าอะไรเป็นข้ออ้างหรืออะไรเป็นเหตุผล right like what is an excuse and what is a reason like for Gen Z we might justify all these issues with what we see as reasons right but to other people they might see it as excuses
ผมว่าความแตกต่างระหว่างสองคำนี้แค่ความชอบใจหรือไม่ชอบใจของคนที่ฟังเท่านั้นเองถ้าสมมติเกิดบอกว่าโอเค it makes sense I'm with you ก็คือเป็น reason แต่ถ้าเกิดแบบ I don't think so ก็คือกลายเป็น excuse ทันทีเลยคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะ
For the next one I think it's quite interesting I think like Gen Z we put a lot of emphasis on finding ourselves before we even find a job right
get
I think like people back then
แต่มันก็สําคัญ
จ้ะ just start working and then like maybe later on discover like what they actually want to do but for us it's like we have to know what we want to do before we even apply that's why so many people take gap years people like take time to really discover themselves and what do you think about that
ที่หัวเราะเนี่ยเพราะว่าอีกแล้วมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างจริงๆมันสามารถจะเป็นเรื่องที่ ridiculous สำหรับจากมุมมองคนหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งมันคือ this is such a necessity I need to know like where I stand in this world and I need to know my strengths and my weaknesses mm-hmm. แต่ผมเห็นด้วยกับวีว่าบางทีอันนี้ไม่ใช่เรื่อง generation thing ละผมว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนมากกว่าบางคนเขาค้นพบตัวเองผ่านการทำจริงผ่านการทำงานผ่านการเอาตัวเองไปชนกับอุปสรรคแล้วอ๋อโอเคนี่คือ this is how I solve my problems and then you know that about yourself you learn about yourself แต่สำหรับบางคนเขาอาจจะต้องการความชัดเจนอะไรบางอย่างก่อนซึ่งมันอาจจะ valid ก็ได้นะสำหรับบางอาชีพผมนึกไม่ออกแต่ผมอยากถามทุกคนว่ามีงานไหนหรือว่ามีอะไรที่เป็นแบบอาชีพหรืออะไรอย่างนี้ไหมที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะเดินดุ่ยเข้าไปแล้วทดลองไปเรื่อยๆแล้วพ้นพบตัวเองแต่คุณจะต้องค้นพบตัวเองก่อนแล้วค่อยลงมือทำ มันทริกกี้นะแล้วผมก็รู้สึกว่าให้คิดตอนนี้ on the top of my head I can't think of one but I'm sure those jobs or those professions exist yeah
for sure and likeI could even relate to this to a certain extent, right? Like because I had to go through studying engineering to really like know in myself that like okay this is not for me, right? And even though before applying before you know confirming to do engineering, I knew that I wanted to be in media. I knew I wanted to work, but like I had to like see like you said like face you know like reality.
Oh, งั้นรู้แล้วแหละผมว่าคำถามมันคือคุณจะคนพบตัวเองคือแบบ find yourself เนี่ยมันคือ through what โดยอะไรผมเชื่อว่าเราไม่สามารถจะ find ourselves ได้ผ่านการนั่งทำแบบทดสอบออนไลน์ไปแบบว่า
ซึ่งสมัยน
ี้
ซึ่งสมัยนี้มีเยอะมาก
มันอาจจะไม่ได้บอกอะไรก็ได้นะเพราะว่าในแบบ on paper คุณอาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่พอ in real life you might be something else ก็ได้แล้วผมก็ยังค่อนข้างเชื่อกับการ find yourself butthrough like your like through experience yeah you have to go and do things basically and try things
okay and for the next topic the penultimate one the ninth one is relationships how we view relationships I wanted to ask you about this I feel like Gen Z because of you know like social media dating apps I feel like everything is so casual and I feel likepeople our generation have more commitment issues than people back then because now we don't necessarily view the goal of life as having a family having a person to love for the rest of our lives now it's just about like you know like who's the best for us right now and if you find someone better then go to that person
ว่าคําว่า commitment issue ซึ่งแปลว่าปัญหาที่ไม่สามารถจะ คอมมิตกับใครได้คอมมิตภาษาไทยต้องแปลว่าอะไรวะคอมมิตมันคือการที่เราบอกว่าโอเคคนนี้แหละตั้งใจอยู่กับคนนี้มีคำผูกพันเนาะผูกมัดผูกมัดใช่ผูกมัดตัวเองไว้กับสิ่งนี้หรือว่าคนนี
้กลัวความผูกมัด
ก็กลัวการผูกมัดซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันอยู่คู่โลกมานานมากแล้วนะแต่ผมว่าสิ่งที่มันต่างจากยุคนี้กับยุคก่อนก็คือว่ายุคก่อนมันไม่มีทางเลือกยุคก่อนมันเหมือนเป็นสเต็ปบังคับของชีวิตว่าถึงเวลานึงคุณต้องทำงานอย่างมั่นคงถึงเวลานึงคุณต้องมีครอบครัวที่แบบลงหลักปักฐานคุณต้องมีลูกคุณต้องแบบว่าสืบสานมนุษยชาติต่อไปนั่นคือท่าคลาสสิกของมนุษย์สมัยก่อนแต่สมัยนี้มันเหมือนแบบเอ้ยไม่ต้องท่านี้ก็ได้นี่หว่ามันมีทางเลือกอีกหลายอย่างแล้วมันเริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วว่าไม่ต้องแต่งงานก็ได้ไม่ต้องมีลูกก็ได
้
หรือเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆก็ไม่ผิดพอมันมีคำว่าก็ได้เข้ามาแล้วอะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แบบอ่ะหลายๆคนเอาไปใช้ให้เหมาะหลายๆคนก็เอาไป abuse
and so for our very last one this is a very like Y2K Gen Z thing Gen, maybe Gen Y too but it's
at least Gen Y basically
it is Gen Y.
Like, you started yeah. there
the YOLO mentality
ก็คือมันมาจาก
you only live once
ใช่เกิดหนเดียวตายหนเดียว
ใช่ซึ่งผมว่ามันก็ไปผูกกับไอเดียแบบ hedonist ที่ผมบอกก็คือแบบไอเดียเหมือนกับว่าเนี่ยเราก็มีอยู่แค่ชีวิตเดียวจะมาเครียดจะมาเศร้าทำไมก็ทำมีความสุขได้ก็มีไปสิอะไรแบบเนี้ย
จะทนไปทำไม
ทนไปทำไม
สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเจนนี้กับเจนก่อนหน้าต่างกันเยอะมากๆคือเรื่องของความอดทนซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะมันก็จะเป็นแค่ว่าคุณ abuse มันหรือเปล่าถ้าสมมุติเกิดเอะอะอะไรคุณก็จะไม่ทนเลยสำหรับงานบางอย่างสำหรับคนบางคน maybe you're not getting anywhere with this kind of mindset that you will not stand or you will not tolerate anything at all that could backfire ก็คือคุณก็จะเป็นแบบเลื่อนลอยไปเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าคุณจะไม่ยอมทนกับความรู้สึกไม่โอเคของความเหนื่อยยากของความแบบต้องเจอกับคนที่คุณอาจจะแบบไม่ชอบบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้คุณเติบโตได้นะถ้าสมมติเกิดมองอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบฐานกลายเป็นเพชรได้เหมือนกันนะถูกป่ะ you have to face the heat
exactly.
right but if you're not facing the heat at all and you choose to be like I choose to be like comfy and cozy and like worry free all the time I deny
right.
all the stress
uh-huh.
ซึ่งเราก็เคยคุยกันในรายการว่ามันมีสเตรสความเครียดน่ะมันมีเครียดดีกับเครียดไม่ดีนะ
uh-huh.
เครียดไม่ดีที่ทำลายสุขภาพจิตคุณกับเครียดดีที่ทำให้คุณแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้น
uh-huh.
ถ้าคุณจะไม่เผชิญกับอะไรเหล่านั้นเลยอ่ะคุณจะเติบโตและฝึกวิชาฝึกวิทยายุทธขึ้นไปได้ไงวะ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นโยโล่อ่ะมันคือสองมุมนะสำหรับผม
uh-huh. That's so interesting and I think likeYeah, at the end of the day, this generation signal thing, it really is like a generation thing. Because I read somewhere that, you know, maybe the reason why us Gen Z were like this is because our parents' generation, Gen X, like maybe their parents, the like baby boomers or older, weren't necessarily that like loving and that willing to spoil. But like Gen Z parents...generally are very likely to comply and spoil their kids and maybe that's why this generation we were all like spoiled more than the generations before and that's why we are less resilient that's why we have more tendency to complain that's why we put ourselves more in the center of the universe
แล้วก็มี stick notes จํานวนมาก
yeah it could it's a theory but I think it could be true that like you know the generation of our parents you know babied us more than the generations before and that is why we're like this what do you think
ผมอยากถามทุกคนว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ใน stick note ของคุณเหตุผลที่คุณเขียนให้กับตัวเองเหตุผลที่คนอื่นเปรยๆขึ้นมาแล้วคุณรีบจับมาใส่ stick note ตัวเองแล้วบอกว่าอ๋อ this is such a good excuse for me and my behavior I can totally use it อะไรบ้างที่อยู่ใน stick note ของคุณอยากให้ลองแชร์เข้ามานะ
ครับ
และนี่คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับ
Thank you so much for listening
You can also watch all the episodes on YouTube
สัปดาห์หน้าอาบิ๊กกับหลานวีจะมีอะไรมาคุยกันอีกติดตามนะครับเสนอเรื่องที่คุณอยากให้เราคุยหรือตั้งคำถามมาให้เราช่วยหาคำตอบก็ได้นะครับ
That would be so much fun Come join us ไม่ว่าคุณจะเป็น Gen X
หรือ Gen Z
แล้วก็ Gen Y นะครับ We need you here also
Alright, I'll talk to y'all later
Have a great week everyone See ya
The Standard Podcast Eye-opening for your ears